Mari Rantasila on kertonut olevansa aina taiteilija, lauloi ennen kuin puhui ja tiesi jo pienenä haluavansa näyttelijäksi. Myöhemmät ajat toki ovat todistaneet lapsuuden haaveiden käyden toteen ja vielä vähän enemmänkin. Tervetuloa puheen iltapäivään, Mari Rantasila.
Kiitos.
Näyttelijä, elokuvaohjaaja, muusikko. Mikä on tämänhetkinen balanssi näiden kolmen välillä?
No jos miettii tämänhetkisiä töitä, niin multa tulee ensi viikolla tulee sinkkuulos. Eli se on niinku sitä musiikkipuolta. Sitten mulla on nyt tullut niinku kerran vuodessa sinkku tässä 4 vuoden ajan, että varmaan nyt jossakin vaiheessa albumiakin. Se on musapuolen hommaa. Sitten ohjauspuolella mulla on 2 elokuvaa tekeillä, jotka toivottavasti kehittelyssä pääsevät 2017-2018 tuotantoon. Ja 1 ohjaus, mikä tulee itse asiassa teatteriin, joka on siirtynyt elokuvapuolelta teatteriin, koska se oli niin hyvä idea, että sitten se meni vähän niin kuin mönkään siellä elokuvapuolella, niin mä tarjosin sitä teatteriin ja semmoinen on tulossa, mutta sekin on vaan, en tiedä vielä ajankohtaa, mutta semmoista niin kuin ohjaajapuolella. Mm-hmm. No näyttelijäpuolella mä opetan aina jonkun verran, mulla on pidän workshoppeja ja sitten tää Jussi ehdokkuus tietysti on niin kuin näyttelijäpuolelta ehkä nyt in, mutta mitään näyttelijän roolia ei tällä hetkellä ole tekeillä. Pienempiä pikkukäväsyjä on TV-sarjoissa ja elokuvissa tehnyt, mutta ei mitään sen isompaa.
Mutta käytännössä kaikki 3 asiaa on yhtä aikaa, ainakin jossain määrin tulessa.
Joo, siis sanotaan näin, että ei oikein voi tehdä 3 ammattia, jos et sä pidä sitä ammattitaitoa yllä. Että sehän se niinku vaikeus tässä on, että jos haluaa ylläpitää useampaa ammattia, niin sun pitää päästä tekemään niitä kaikkia säännöllisiä väliajoja. Tai pitää itse sitten muuten ikään kuin vireessä ja harjoitella tai treenata. Ja se on se haaste siinä, mutta niin kyllä näin on, että en kaikkia näitä mä haluan tehdä, mutta toki aikataulutus on sitten semmoinen, mikä, että jo kun esimerkiksi elokuvaohjaus sitten loppupeleissä saa ne rahat, kun sehän on siinä hirveän pitkä prosessi ja sitten osa kaatuu ja osa sitten viime tipalla tuleekin rahat tai ei tule, niin siis sehän on semmoinen, että sitten kun se tulee, niin siihen menee ehkä niin kuin kaikista eniten aikaa ihan ajallisesti, niin sitten täytyy näitä muita ikään kuin laittaa sen mukaan.
Mutta tämähän ei ole mikään uusi tilanne sulle. Sä oot periaatteessa tasapainotellut näiden 3 välillä jo vuosikymmenten ajan.
Kyllä, mä oon varmaan sitä sukupolvea, missä niin kuin alkoi tämä niin sanottu monitaiteilijuus, eli tehdään useampaa ammattia. Eli mä olin eka siis, mä teatterikoulusta valmistuin 1927, mun eka levy tuli silloin. Ja sitten mä rupesin tätä ohjaamista niin kuin viemään eteenpäin 96. Ja mun ensimmäinen ohjaus tuli 98, kuvasin eka lyhäri. Et ei ole uutta. Ja siis luojan kiitos nyt on niin, että se helpottuu. Että mua 10 vuotta nuoremmilla on jo paljon helpompaa. Ja sitten toivottavasti sitä nuoremmille sitä ei enää kyseenalaisteta, että siinä on kyllä aika paljon saanut kuulla kaiken näköistä. Ei yleisöltä, koska yleisöhän näkee vaan sen, se kuulee laulun tai näkee ohjauksen tai roolin ja kiittää tai haukkuu siitä. Mutta että alalta, eri näiltä aloilta, niin harva kyllä on tullut sanoa, että siitä olisi mitään niin kuin hyvää. Ja se on ollut musta tosi ikävää, se on vähän Suomen ongelma, mutta ja varsinkin meitä naisia, ketä tekee niin kuin useampaa, on ollut vähemmän. Mutta me tulemme täältä, joidenkin pitää tehdä tämä raivaustyö ja mä nyt olen sitä sukupolvea, joka sitä tekee.
Niin, sä oot käynyt teatterikoulun siis Turkan aikoihin, niin oliko silloin nimenomaan tämmönen, että suutari pysykö lestissään ja laulutunnitkin on vaan pakollinen paha?
No ei koulussa, itse asiassa Turkka nimenomaan kannusti. Hän oli sitä mieltä, että näyttelijä pystyy tekemään kaiken itse, että kohta ei ohjaajaa tarvita mihinkään eikä muitakaan. Tehkää itse, kirjoittakaa, että hän kannusti siihen. Että mä uskon, että sen takia meidän aikana on tullutkin paljon niitä, Mikko Kivinen tai Tero Jartti esimerkiksi, no Martti Suosalokin laulaa ja näyttelee, niin ketä tekee niinku useampi, Eija Vilpas kirjoittaa, näyttelee, jotka tekee useampia asioita, hän kannusti siihen, mutta se on enemmän niinku niiden alalla, niiden toimijoiden, ketkä niinku rahoittaa näitä tai ketä niinku tekee sun kanssa semmoista työtä, että lähdetäänkö tekemään tätä uraa. Se on tosi jännä juttu, että mä en niin kuin ymmärrä, mitä siinä on pahaa. Et sen mä tiedän, että se on niin kuin haasteellista pitää se ammattitaito yllä ja tavallaan niin kuin jotenkin, mitä mä sen sanoisin, saada ne urat niin kuin viedyksi eteenpäin, mutta sehän on vaan siitä työstä kiinni, että eihän sitä pidä keneltäkään niin kuin katkaista siipiä. Pitää antaa mahdollisuuksia ja mun mielestä sitten työ puhukoon puolestaan.
Ilmeisesti sun kohdalla ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin olla freelancer.
Ei ole, ei todellakaan, mutta yrittäjä en halua olla ja mua todella ottaa päähän tämä hallituksen laki, mikä meni nyt tuli läpi tässä tammikuussa, että meistä itsensä työllistäjistä yritetään tehdä yrittäjiä. Se on tosi ikävää. En tiedä mihin he sillä pyrki muuta kuin tilastoista saamaan pois työttömiä, mutta meillä esimerkiksi työttömyyskorvaus on toiminut tosi hyvin, koska kaikki työ on kannattanut. Joka ainoa keikka on kannattanut tehdä ja sitten on voinut mennä vuosi, että sä oot saanut ehkä 1 kuukautena työttömyyskorvaus tai 2.5 kuukautena. Mutta nyt on tilanne se, että Että heti, jos sä niin kun laskutat jotakin kautta, niin tota, siellä on vaarana se, että sut merkataan yrittäjäksi, vaikka se raha olisi 150 euroa tai jotakin muuta. Ja mikä on ihan naurettavaa, että eletään tosi ikäviä aikoja. Ja se, mitä en tiedä, mihin hallitus on pyrkinyt muuta kuin noihin ikään kuin työttömyyskortistojen niin kun tilastojen niin kun pienentämiseen. Mutta se, mitä tapahtuu, on se, että ihmiset ei enää voi ottaa niitä töitä vastaan, mitä ne tarjotaan, jos ne laskutetaan jotain kautta. Koska sen jälkeen pelkää, että niiltä menee koko tavallaan sosiaaliturva, työttömyysturva. Ja toinen juttu, harmaa talous tulee muuten lisääntymään. Valitettavasti. Ei ole ennen tarvinnut, mutta nyt pitää niitäkin miettiä, että miten tämä, kannattaako tämä keikka tehdä ja miten tämä tehdään. Se on surullista.
Onko näyttelijäalalla semmoista, että tuu tekemään, mutta tehdään ilman kuittia?
No sanotaan näin, että kukaanhan ei halua tehdä hirveästi semmoista, koska sähän nimenomaan oot saanut sitä sosiaaliturvaa. Mutta nyt jos tilanne on se, että sulla on yksi keikka, joka on 150 euroa, okei, niin kuin tota, ja sit se pitäisi laskuttaa. Ja se 150 euron laskutus tarkoittaa sitä, että sen jälkeen sulla menee, jos tulee yrittäjä ja sulla menee koko työttömyyskorvaus pois niiltä ajoilta, kun sulla ei ehkä ole töitä. Mm. Ja kyllä sä mietit sit sitä, että okei, teenkö mä tämän, otaks mä tämän riskin, mitä tapahtuu, ja sit voisiko tämän tehdä jollakin muulla tavalla, oravan nahkakaupoilla tai muuta.
Niin, josko halkoja?
Niin, halkoja tai kampauksia tai mitä nyt tahansa vaatteita, whatever. Ja se on, musta se on surullista, koska mä en todellakaan kannata harmaata taloutta, mutta en tiedä, hallitus on puhunut kovasti harmaan talouden kitkemisestä, mutta tämä ainakin ei sitä tämä lakiesitys kyllä vie eteenpäin.
Sulla on Mari Rantasilla selvästi hyvin tämmöinen yhteiskunnallinen ote, ja me puhutaan siitä kyllä tässä haastattelussa, mutta puhutaan vielä hetken aikaa sun taiteesta ja työstä. Tällä hetkellä siis Tulit rakkaudesta -kappale odottaa julkaisua, niin se on ensi viikolla.
Kyllä.
Pieni pätkä löytyy, jos on nettisivulta, kävi sen aamulla kuuntelemassa. Mutta miten itse kuvailisit tätä kappaletta?
No se on aika jännä biisi silleen. Se on itse asiassa tehty häälahjaksi. Se on tehty häälahjaksi sekä sävellys että sanotus. Sanotus on Heimo Hatakainen ja sävellys on Markku Kanervan ja Elina Kanervan. Ja sitten se ensi esitys oli häälahja minulta, kun mä sen esintin. Ja se oli semmoinen biisi, että itse asiassa ei siitä ollut niinku tarkoitus tulla. Meillä oli muitakin biisejä, mistä olisi voinut tulla sinkku. Mutta sitten kun se oli tehty, niin tuli tämmöinen hyvä fiilis, että hei, tässä on jotain niinku, tässä on jotain kivaa. Tää on näinä aikoina, kun jotenkin on kauhean synkeä ja muuta, niin ehkä kansa tarvitsisi tällaista. Ja sitten me Ilkka Vainiolle tuottajalle niin se lähetettiin, ja hän oli sitä mä tehtävästi, että tämä on hyvä ja tämä tehdään. Ja sitten se tehtiin.
Joo, ja siis sen pienen pätkän perusteella se on jotenkin vähän niin kuin, vähän rouheampaa Mari Rantasilaa ehkä.
Niin, joo, toivotaan näin. Se on sovituksellista, Markku Kanervan sovitus, se on aika erilainen. Se oli aika jännä sitten, kun sitä esitettiin tosiaan, ahaa, tämmöinen. Mutta sitten se jotenkin, mitä enemmän sitä teki, niin jotenkin harjoitteli ja muut, se rupesi tuntua jotenkin niin kuin sitä paremmat. Sitten oli tosi kiva, mä lauloin ne kaikki taustat itse sinne sitten. Siinä on paljon ääniä ja muuta, niin mä dikkaan sen, musta on tosi kiva.
Ensi viikolla kuullaan se kokonaisuudessaan sitten, mutta jos mä laskin oikein, niin sun edellisestä omia biisejä sisältäneessä levystä on kulunut jo kohta 13 vuotta.
Eli hetkinen, se taisi olla toi Jotain ohi on vuonna 2003, joo. Sitten tuli 2004, tuli Aikamatka, millä oli pari uutta biisiä, mikä oli kokoelma. Hector Cover 2008, joo. Kyllä.
Ja sen jälkeen sinkkuja.
Ja sen jälkeen ollut sinkkuja. 2013, 2014, jotka oli omia, siis sanat oli ohjaa, sävellykset oli Marko Kanervan. Sitten tuli tämä Ismo Alangon Rakkaudesta -cover viime vuonna, ja nyt sitten tämä ei ole mun omaa käsialaa, mutta siis mutta sille ei ole sinänsä niin väliä. Mä en ole ikinä ollut semmoinen lauluntekijä, että mun olisi pakko tehdä vaan omia tekeleitä, niin tavallaan, että jos se on hyviä, niin fine, mutta jos tulee joku muu hyvä biisi, niin totta kai, että mä ehkä ennen kaikkea olen kuitenkin sit esiintyjä ja laulaja, mutta mä tykkään tehdä sanoja siis, että sinne ei ole niinku juttu.
Mutta sä oot käytännössä ollut jo tämmönen vähän edelläkävijä, koska nyt taas nykypäivän paljon levyttävät artistit sanoo, että ei enää kannata tai enää ehkä julkaistakaan kokonaisia albumeja, vaan biisi kerrallaan.
Joo, siihen on menty. Mä en oikein tiedä, onko se hyvä vai huono asia suoraan sanoa. No, huono siinä mielessä, että albumeja ei myydä, ja sitten taas artistit ihan kuitenkin siinä myynnistä sanoo jotain, että nykyään niin kuin mistä se palkka tulee. Ja sitten kun ilmatteeksi tuoli allaan kaiken näköistä, niin sitä palkkaa ei saa oikein mistään, paitsi keikoista sitten. Mutta jos mietin omaa lapsuuttani,
noni,
ja nuoruuttani, niin musta oli tosi ihanaa, kun se uusi albumi tuli joltakin Urja Hiipiltä tai David Bowieltä. Ja mä sain sen kokonaisuuden ja mä kuuntelin sen, niin kun oli LP vielä, kuuntelin sen eka puoliskon. Se oli niin kuin kokonaisuus. Esimerkiksi David Bowie Station to Station on semmoinen levy, mikä se on, niin kuin, se on kokonaisuus jollakin lailla. Samaten siis Peter Gabrielin Soul-levy on semmoinen, että ne on niin kuin kokonaisuuksia, ne on pakko kuunnella se 20 minuuttia. Ja nykyään kukaan jaksa keskittyä niin paljon, eihän ne kuuntele, ei kukaan kuuntele niin pitkä. Ja
ei, kun musiikin kuunnellaan bussissa.
Niin, se on musta vähän niin kuin surullista jotenkin, että siitä on mennyt semmoinen niin kuin teos on muuttunut joksikin pieniksi palasiksi. Ja mä en tiedä, onko se välttämättä hyvä asia.
Juha Tapio, joka tällä hetkellä tuolla iskelmärintamalla tekee ihan kovaa tuloa ja tiliä, niin hän sanoo taas, se, että biisejä kuunnellaan biiseinä yksittäisin on fine, koska se on tuonut hänen keikoilleen ihmisiä, että tavallaan kokonaisuus koetaan sitten niissä konserteissa.
Joo, se on varmaan totta. Ja Juha Tapiolla on tietysti se, että hänen albumeja myydään. Että hän on sillä tavalla onnellisessa asemassa. Mutta Stighän tässä just esimerkiksi sanoi, kun albumeja ei myydä, mutta kuitenkin kaikki odottaa uutta biisiä. Ja, et mä, se on näin. Et, ja olen ollut tässä itsekin samassa. Tosin en ehkä ihan samoista syistä. Että mulla on ollut vähän vaihtunut yhteistyökumppanit tässä 4 vuoden aikana. Siis se on ollut aika raskastakin suoraan sanoen. Että mennyt vähän musta vuosia ehkä hukkaankin. Mutta näin nyt on mennyt Nyt olisi tarkoituksena musapuolella se, että meillä on, mä oon nyt niin kuin 4 sinkkua tehnyt ja sitten kesäsinkkua ollaan tekemässä, joka tulisi sitten toukokuussa. Ja sitten jossakin vaiheessa sitten varmaan nämä sinkut sinne levylle tulee ja tehdään levykin, mutta että koska se tapahtuu, niin se pitää vähän sitten miettiä. Katsoa tietysti, että mitä yleisö tykkää, että tuleeko hyvää palautetta. Että sehän on totta kai, että jos yleisö haluaa, niin silloin voidaan tehdä, mutta jos ketään ei kiinnosta, niin ei sille mitään voi. Mutta toistaiseksi ei ollut näin, että sen takia ehkä sitä laulajan uraa on niin kuin itse asiassa, vaikka se välillä on mennyt aikaa, niin on ollut kiva pitää yllä, koska tosi paljon me saan kyllä kuulla sitä, että hei, että koska tulee levyjä, miksei tule levyjä, missä sua näkee keikalla ja miksi et sä ollut. Ja sitten tämmöisistä vanhoista biiseistä, niitä on soitettu aika paljon, että sieltä nyt sun tulee uusi biisi, ei kun tämä itse asiassa vuodelta 1993. Ja on ollut niin kuin tosi jännä, että niin kestää aikaa, niin se antaa kyllä se yleisön palaute antaa tosi paljon niin kuin voimia.
Niin ja kyllä sun äänen tunnistaa myös vanhoista kappaleista siinä mielessä, että olet pitänyt saman tyylin.
Joo, se on niin mä en varmastikaan ole mikään Celine Dion, enkä todellakaan, siis ei ole taitoa niin paljon, mutta mä jotenkin itse mietin sitä, että tärkeintä olisi jokaiselle artistille löytää oma ääni. Että mikä on sun oma äänesi, mikä on sun tapasi laulaa, sun tapa tulkita, ja kun se on kuitenkin se, mitä kellään muulla ei voi olla.
Kello on aivan tuota pikaa iltapäivä 3 ja meillä on Yle Puheen vieraana Mari Rantasila.
Puheen iltapäivä. Yle Puhe.
Mä kiehtoo, Mari, sun päänsisäinen toiminta siinä mielessä, että kun ollaan puhuttu, sulla on 3 eri ammattia, elokuvaohjaaja, näyttelijä ja muusikko, niin sulkeeko nämä tavallaan, silloin kun joku on aktiivissa, niin sulkeeko ne muut pois, vai jos on vaikka leffaprosessi käynnissä, niin saattaako iskeä hillitön sanoitustulva?
Ei, mutta tämän itse asiassa yritin semmoista, mulla olisi pitänyt olla yksi iso konsertti viikonloppuna, kun mä ohjasin elokuvaa. Itse asiassa mä olin myöskin, tulin sitten kipeäksi, mikä oli tosi ikävää, mutta tai tuli kurkunpäätulehdus, mutta kyllä mä nykyään pyrin tekemään niin, että silloin kun ohjaa, niin silloin ei kyllä oikeastaan ei pysty tekemään mitään muuta. Se on ehkä eniten näistä ammateista, mikä vie niin kuin ihan kaiken. Mutta sitten keikossa on tietysti eri juttu. Keikossa näyttelemisessä on se, että kuinka monta päivää sä teet tai kuinka pitkiä päiviä sä teet. Että ohjaaminen on ehkä kaikista kokonaisvaltaisinta, nimenomaan se kuvausaika. Mutta että niillä on niin kuin jokaisella sitten oma aikansa, mutta se jos puhutaan tästä, että mitä hyötyä tai haittaa näistä on, niin kyllä mä niin kuin väitän näin. Nyt esimerkiksi just tämä on nyt Big Shortista Oscar-ehdokkaana tämä Adam McKay muistaakseni, niin hänellähän on esimerkiksi näyttelijätausta ja hän on improvisaatiopuolelta tullut nimenomaan. Kyllä mä väitän, että hänen elokuvansa ei olisi esimerkiksi semmoisia kuin ne ovat, ellei hänellä olisi sitä näyttelijätaustaa. Ja tai Jani Volanen Suomesta, jos puhutaan. Niin tai Tiina Lymi, joka nyt on myöskin ruvennut ohjaamaan, niin että kyllä niistä on niin kuin hyötyä toisilleen tosi paljon. Ne tekee se niin kuin erilaista lähestymiskulmaa ja erinäköisiä elokuvia. Ja väitän, että Risto Räppä ja 3 ensimmäistä, mitkä oli mun ohjaaja, niin tuskin olisi ollut sen näköisiä, jos se mä olisi muusikko. Ei varmasti olisi ollut.
Niin että, ne oli musiikkielokuvia.
Ne oli musiikki, kyllä. Ja sitten tavallaan miten sitä käyttää, ihan niin kuin rytmin käyttöä. Että kyllä niistä on tosi paljon hyötyä toisilleen. Ja sitä musta ei oikeasti niin kuin korosteta tarpeeksi niille ihmisille, että kiitetään sitten, hei, että tosi mahtavaa, että just esimerkiksi tämä Adam McKay, että nyt siitä on ollut haastatteluja joissakin lehdissä, että hänellä on tämmöinen tausta. Musta niitä pitäisi tuoda esille enemmän, myös suomalaisissa.
Varsin onnistuneestihan olet kyllä näyttelijä ja laulajan taitoja yhdistänyt, jos muistellaan vaikkapa Ride TV-sarjaa, johon siis sanotit tämän tunnusmelodian.
En sanottanut, lauloin vaan. Ei ollut mun sanotus. Oli Tapio Piiräisen muuten ensimmäinen sanotus, mikä hänellä oli. Se on hänen sanotuksensa.
No mutta sen esitit kuitenkin kyllä, tämän tunnusmusiikin Vain rakkaus. Joo. Se oli hirveä hitti siihen aikaan. Sarjassa olit naispääosassa, sarja voitti useita venloja ja sut valittiin vuoden naissolistiksi. Sä siis Emma Pystin siitä. Niin millaista aikaa oli tuo 2000-luvun ensimmäiset vuodet?
Ne oli hyvää aikaa. Se on elämää jännä. Välillä tuntuu, että on niinku monta vuotta, että on jotenkin tosi hyvää. Kaikki menee niinku putkeen niin sanotusti. Ja sitten välillä on vuosikausia, että mikään ei mene putkeen. En tiedä, miksi elämä on semmoista, mutta semmoista se on, tuntuu olevan. Ja tota, silloin oli tosi hyvää aikaa, niin kuin monessa mielessä. Mulla oli ollut musiikissa esimerkiksi siinä semmoinen pitkä tauko. 1-3 oli tullut edelleen levyjä. Oli tehty demoja ja oli tehty keikkoja ja vaikka mitä. Mikään ei niin kuin ottanut jotenkin tulta. Että kyllä siis se Vain rakkaus, niin sehän aloitti mun musiikkiuraani laulaa nuoran ihan uudestaan. Ja silloin tavallaan sitten tein myös omia biisejä siihen Vain rakkauslevylle, mikä sai kultalevyn. Ja kyllähän se oli niinku semmoinen, vähän semmoinen onnenpotkaus sattuma, että et jotenkin, että Tapsa sitä Tapio Piirainen, kiitos hänelle ja terveisiä, tarjosi sitä mulle laulettavaksi. Että se oli, näitä ei niinku voi ennakoida. Se sattui, sitten tuli Ride, tota noin, niin kuvattiin 1999, aloittiin tammikuun 7. päivä, muistan sen vielä, kun mun syntymäpäivä, niin aloittiin kuvaamaan. Ja siinä oli niinku alussa saakka semmoinen tota, jotenkin fiilis, että tämä on niinku hyvä juttu. Tässä ollaan hyvien tähtien alla. Sitä harjoiteltiin siihen aikaan. Kuvausajat oli vähän toista kuin nykyisin. Se on vielä 2000-luvulla. Oli niin kuin aikaakin kokeilla jotain, tehdä jotain ja valastakin jotain. Nykyään se on valitettavasti mennyt ihan mahdottomaksi nämä aikataulut.
Mutta se oli iso ja kallis draama.
Oli. Kyllä. Mutta se näkyy siitä. Sitähän katsotaan edelleen. Siis ihan hirveästi. Siitä tulee edelleen palautta. Se on ihan uskomatonta.
Joo, se kestää katselua. Mä katson sen vähintään kahden vuoden välein.
Joo, kyllä. Se on ollut. Se oli niin kuin hyvien tähtien alla jotenkin koko se systeemi. Ja se vuosi oli hieno vuosi. Ja sitten siitä tota, kaiken kaikkiaan meni niin kuin pitkään semmoista hyvää. Ja siihen liittyy just, että mä tein mun joka lyhärin silloin. 99 tuli ulos, kuvattiin se hetkinen, 99 kuvattiin keväällä jo ja tuli loppuvuodesta ulos. Tavallaan, että sain vihdoin ja viimein, kun mä olin vienyt eteenpäin monta vuotta sitä, että minä haluan ohjata ja saanko mahdollisuuden vai enkö saa. Se oli pitkä tie sekin, niin se oli tosi hieno, se liittyi tähän samaan aikaan. Että se oli niin kuin tosi hyvää aikaa.
Mutta silloinhan kai, jos muistaa oikein, niin koko Suomella meni oikeastaan hyvin. Nokia porskutti ja...
Kyllä. Ehkä mulla menee samaan tahtiin kuin Suomi, en tiedä, mutta, mutta joo, se oli jotenkin, se oli tosi hyvää aikaa.
Kuinka paljon radion jälkeen eri ohjaajat lähestyi tämmöisellä konseptilla, että mitä jos tulisit näyttelemään, niin voisitko samalla laulaa?
Itse asiassa ei kukaan, voin heti sanoa. Ehkä se liittyy just tähän, että jotenkin tämä näyttelijä laulaminen, niin kun, kun mä olen ruvennut vielä ohjaamaan, niin siinähän tuli siis tämä sitten, että sekin, sitäkin koettiin, jos jotkut kokivat ehkä vähän uhkaksikin, en tiedä todellakaan miksi, mutta näin oli, että ei kyllä tullut.
No. Vähän piti aikaa kulua, siis viime vuonnahan tavallaan toteutui, kun Petri Kotvitsan elokuvassa Henkesi edestä näyttelet naissivuosaa ja siis Hannan roolin ja myös esität tämän tunnuskappale, joka oli siis Sielunveljen rakkaudesta kappale. Miten tämä versio syntyi?
Joo, se oli siis itse asiassa jo käsikirjoituksessa. Joo, mun täytyy sanoa siis, tässä on noin monta vuotta ollut kyllä ihan jotenkin mahdotonta tosiaan. Tapahtunut kaiken näköistä
jotenkin. Mutta tämä on hyvä välitilin päätös.
Kyllä. Ja tällöin tuli itse asiassa, tähän tuli jotenkin tosi hyvä, kun Petri soitti mulle. Mulla oli just yksi ohjausviritys, mitä oltiin taas, piti kuvata ja sitten ei saanutkaan rahoja. Ja Petri soitti mulle, että kiinnostaisiko sua näyttelmästä. Totta ihmeessä, että mahtavaa, se pelasi mun päivän. Mä olin vielä suihkussa, mä muistan se oikein hyvin sen puhelun.
Se oli suihkussa puhelin.
Se oli suihkussa, mulla oli, joo, jostakin syystä oli siellä, mä tein miksi, mutta se oli. Ja sitten mä laitoin Hanan kiinni ja vastasin. Mä odotan hetki, mä soitan sulle 2 minuutin päästä. Ja sitten laitoin kylpytakin ja näin. Niin se rakkaudesta laulu oli jo siinä käsikirjoituksessa. Se on Petri on kova Sielunveljen fani ja se oli kirjoitettu ihan siihen. Ja siinä elokuvassahan se versio on hyvin emotionaalinen. Se on tosi niin kuin, että se ei ole semmoinen niin kuin, ikään kuin sellainen, että siitä olisi voinut tehdä heti sinkun. Mutta sitten mä jotenkin itse ihastuin siihen. Se on just niitä lauluja, mistä ei uskalla tehdä kukaan oikein coveria, koska se on niin hieno se alkuperäinen. Mutta sitten jotenkin mun tuli semmoinen olo, että itse asiassa mä haluaisin tehdä tästä. Ihan niin kuin levyversioon. Ja sitten se levyversio tehtiin, Jure Kreunamäki teki siihen sovituksen. Ja sitten tein myös musavideo. Niin se oli jotenkin tuntui tosi hyvältä. Ja sitten se on taas näitä sattumia. Hyvä, että Petri valitsi minut. Hän olisi voinut valita jonkun muunkin. Tämmöistä tämä on välillä. Et se oli mulle siis lottovoitto, koko se rooli.
Jure Kreunamäki on selvästi tavallaan seuraavan sukupolven musiikin tekijöitä, jos vertaa sinuun. Hän on tehnyt muun muassa Antti Tuiskun edellisen menestyslevyyn. Niin minkälaista oli työskennellä hänen kanssaan? Hän on kuitenkin konevelho.
Tosi mahtavaa. Se oli todella hienoa. Mun täytyy sanoa, että ne oli hienot sessiot, kun me oltiin siellä. Se oli tosi helppo laulaa ja oli semmoinen olo, että niin kun hyväksytään se, mitä tekee tietyllä tavalla. Se oli tosi kivaa, että kiitos hänelle, että se oli hieno kokemus kaiken kaikkiaan. Mutta siitä, mulla on pakko sanoa tuosta henkisiedestä roolista vielä, että se, miksi tämä on niin kun erityisen hienoa oli mulle siis se, että se tuli just tässä iässä tämä ikään kuin rooli, koska tosi vähän on edelleen rooleja yli 50-vuotiaille naisille, niin kuin hyviä rooleja. Ja tota noin, niin tämä oli todellakin sitä, tässä oli mitä näytellä. Ja tota, se on niin kumma juttu, että kun ajattelee meitä yli 50-vuotiaita naisnäyttelijöitä, ei ole enää oikeastaan lapsia, että on aikaa tehdä kokemusta, ammattitaitoa, että miksi niitä rooleja, päärooleja vielä vähemmän, mutta siis sivurooleakin, miksi niitä tehdään niin vähän? Ja se, mä todella toivon, että tämä kannustaa nyt kaikkia niin kuin ohjaajia ja käsikirjoittajia niin kuin tekemään niitä, koska se on niin kuin, ei käytetä sitä isoa luonnonvaraa, mikä on. Musta se on niin kuin, niitä valtavia tarinoita ja sitä niin kuin kokemusta, mitä siellä meillä kaikilla naisnäyttelijällä on.
No nyt kun se kirjoitettiin ja sinänsä vielä näyttelit, niin sitä myös Jussi ehdokkuudella huomioitiin, joko on kiitospuhe kirjoitettu. Vai onko maailma valmis vielä yli 50-vuotiaalle naisjussivoittajalle?
No luojan kiitos, nythän meitä on saanut siis. Toihan sai siis tota noin, niin Anu Sinisalo sai viime vuonna. No hän on ihan vielä 50, mutta lähellä kuitenkin
joo,
siellä
lasketaan.
Lähempänä. Joo. Ja sitten tota noin, niin, ja sitten sai tota noin, Liisi Dandefelt sai tota noin, niin puhdistuksesta, että niitä on onneksi palkittu, mikä musta on tosi hienoa ja sillä tavalla annettu arvostusta. Mutta tota noin, niin sinänsä palkinnoista, mä oon tosi iloinen tästä ehdokkuudesta, näistä kahdesta syystä, että on tässä iässä ja toinen syy, että tämä antaa ehkä sen, kun mä oon tehnyt tätä useampaa ammattia, niin tämä ehkä nyt toivottavasti todistaa sen, että ihminen voi tehdä useampaa ammattia ja olla niissä varten otettava ihan niin palkinnon arvoinenkin ehkä.
Niin, koska Emma Patsas sulla on jo.
Emma Patsas on jo kyllä joo. Pitäisi sitten varmaan, niin katsotaan nyt kuinka käy. Mutta siis sinänsä palkinnoista. Meillä on ihan mahti. Jos ajattelee Pirjo Lonka ja Anna-Leena Sipilä. Kaikki, molemmat aivan loistavia näyttelijöitä. Kaikki me ollaan näytelty hyvin. Luen itseni siihen joukkoon. Me kolme ollaan näytelty hyvin se rooli, mikä meillä on ollut. On ihan mahdotonta sanoa, että kuka on niin kuin paras. Et sitten on eri asioita, miksi joku äänestää jotakin toista ja joku arvostaa tuon tyyppistä näyttelemistä tai tuommoista roolia. Siinä on niin kuin monta syytä. Et kuka tahansa meistä se voittaa, niin menee oikeaan osoitteeseen. Mutta toki tietysti onhan se, oli sehän se mukavaa semmoinen siinä Emman viereen saada se Jussi. Ehkä se todistaa sitä, että tässä on turhaa 30 vuotta tahkottu ja oltu välillä epätoivon suossa kolmen ammatin kerran.
Tässä haastattelussa on mainittu jo Oscar Kaalakin yhteen kertaan, niin kuinka paljon seuraat ison elokuvamaailman palkintoja ja sen virtauksia?
No mua itse asiassa pyydettiin tänä vuonna tuonne Oscar Kaala, tuonne punaista mattoa, kun on aina Yleisradiossa on tämmöinen kommentointi. Tilaisuus mennä Anna Möttölän kanssa kommentoimaan sitä ja olen nyt sitten, toki muutenkin käyn katsomassa, mutta olen ihan urakalla yrittänyt näitä Oscar-elokuvia käydä katsomassa. Ja se on tosi mielenkiintoista. Se on niin kuin hyvin mielenkiintoista se, että mitkä ovat semmoisia elokuvia, mitkä ansaitsevat heidän mielestään, ketä sen asettavat ehdollinen ehdokkuuden. Ja mitkä ovat semmoisia rooleja, mitkä ovat. Että tavallaan se, että siellä Oscar, niin kuin niissä äänestäjissä on ne 63-vuotias valkoinen mies, on se ikään kuin suurin ryhmä, niin kyllähän se näkyy. Ja sitten tämä, että tämmöisiä The Revenant-tyyppisiä suitsutetaan, niin kyllähän siinä on syynsä. Tai että siellä ei ole Carolia tai tanskalaista tyttöä. Että mitkä ovat ne elokuvat, mitkä muka ovat Oscarin arvoisia. Niin nämä on musta mielenkiintoisia asioita. Eikä niinkään se, että kuka minkäkin voittaa.
Oscarissa on kyllä varmasti kiitokset menee, kun se aina kiitetään siis akatemiaa, rahoittajia, yhteistyökumppaneita ja näin. Niin jos akatemiaa kiittää, niin se kyllä on varmasti se ansainnutkin sitten. Että kiitos, kun minut huomioitte.
Niin, ja sitten se on niinku, jotenkin musta olisi hyvä niinku palkinnoissa muistaa, että se on ihanaa. Ja toki, totta kai semmoinen tuntuu hyvältä, tietenkin, kun jos on tehnyt työnsä täysille ja saa sit kiitosta, tietysti. Mutta siinä on aina hyvä muistaa se, että ne on kuitenkin, niinku, siinä on niinku erilaisia syitä, miksi arvostetaan ja annetaan niitä ääniä tietylle ihmiselle. Ja joskus jopa valitettavasti annetaan sille ihmiselle eikä sille roolille, musta sekin on ihan väärin. Kyllähän se pitäisi tulla sitä työstä, eikä siitä, että tämän on tehnyt tämän ja tämän uran. Minkä takia musta esimerkiksi joku Betoni Jussi tai tämmöinen elämäntyöpalkinto, niin ne on tosi hienoja. Niitä pitäisi jakaa enemmänkin.
Monesti näissä kiitospuheissa otetaan myös kantaa yhteiskunnallisiin asioihin. Mari Rantaisilla, kuinka hyvä paikka taiteilijalle on ottaa kantaa? Katsotaan, kuinka hyvä foorumi se on.
No suora lähetyshän on aina hyvä foorumi, se on ihan selvää. Laura Lindsetin puheestaan, Finlandia puheestaan, tuli sitten, nousi tosi iso somekohu ja muutenkin. Joo, mä uskon, että ne ihmiset, ketä kokee sen niin kuin tärkeäksi, niin kuin vaikuttaa yhteiskunnallisesti, varmaan käyttää ja saavatkin käyttää sen. Mutta ennen kaikkea musta olisi kyllä myöskin tärkeä ehkä niihin alan asioihin kiinnittää huomiota. Et esimerkiksi, että jos nyt sattuu pysty tulemaan, niin kyllä minä aion mainita tästä, että tehkää enemmän roolia yli 50-vuotiaille, että sitten tulee tämmöisiä pystejä ehkä, jos näin nyt sattuisi olemaan. Ja siitähän on siis Amerikassa monet, Meryl Streep on puhunut paljon, Helen Mirren puhunut paljon tästä, että kyllä musta silloin pitäisi käyttää hyväksi se aika ainakin oman alan asioihin, että jos ei sit koe, että haluaa muuten yhteiskunnallisesti vaikuttaa, niin musta on niin kuin vähän ihmisestä kiinni, että minkä kokee itselleen tärkeäksi, mutta se on hyvä paikka, kyllä.
Mutta sulla selvästi on yhteiskunnallinen agenda. Sen huomaa siitä, että sä oot Näyttelijäliiton työssä aktiivinen, ajat Helsingissä freelancereiden etua. Kuinka hyvin sä pystyt omalla työlläsi ja tekemisilläsi vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin? Onko siihen Suomessa esimerkiksi näyttelijällä hyviä mahdollisuuksia?
No näyttelijähän voi tietysti, jos mietitään esimerkiksi Noora Dadu, mikä teki tämän Minun Palestiinan esityksen, mikä oli valtavan poliittinen ja valtavan hieno, siis aivan loistava esitys. Niin jos näyttelijä tekee tämmöistä omaa juttua, kirjoittaa itse tai valitsee itse jutun, minkä tekee, niin sillä tavalla kyllä voi vaikuttaa. Mutta tokihan suurin osa näyttelijöistä, heidät valitaan tekemään tiettyjä rooleja. Ja sitten niinku useimmat tietysti ottaa kaiken työn, mikä saa. Jotkut valitsevat sitten aina sen mukaan, mikä tuntuu tärkeältä. Ohjaajalla on ehdottomasti siihen enemmän valtaa ja käsikirjoittajalla, että millaisia juttuja tehdään ja millaisia ohjataan. Ja se oli ehkä se syy, mikä mua niinku ohjaamisessa kiinnosti. Että siinä pystyt viemään tiettyjä asioita, niin kuin tavallaan mihin itse uskoo ja mitkä koko ajan tärkeäksi niitä eteenpäin. Oli se sitten lastenelokuva tai komedia tai mikä tahansa. Musta on niin kuin tärkeä tapa. Et siksi mä ehkä se oli yksi syy, miksi mä rupesin ohjaamaan, että mua kiinnostaa se kokonaisuus.
Jättiläinen, joka kertoo Talvivaaran syntyvaiheesta. Se on piristävä poikkeus suomalaisessa elokuvakentässä. Se on selkeästi yhteiskunnallinen elokuva. Miksei meillä tehdä enempää näitä?
Jaa. Miksei niitä tehdä enempää? Se on mielenkiintoista. Ehkä kysymys kannattaisi kuulua, että rahoitetaanko niitä tarpeeksi? Että mille elokuville tulee rahaa? Musta on hienoa, että suomalainen elokuva voi sillä tavalla hyvin, että täällä on erilaisia elokuvia tosi paljon. Ja nyt kun katsoo niin kun tätä vuotta, mitä sieltä on tulossa, niin hyvin paljon erilaisia leffoja, mikä on mahtavaa. Mutta kyllä se on musta niin kun rahoittajia. Mä katsoisin siinä mielessä, että totta kai elokuvan tekijät haluaa tehdä. Ja sitten jos tuntuu, että mä teen näitä, mitä kukaan ei rahoita, niin rupeanpa tekemään tommosia, mitä rahoitetaan. Että kyllä rahoittajilla on tosi iso valta siihen, mitä täältä pääsee ulos. Et mä uskon tekijöistä, kyllä tekijöillä on paljon semmoisia aiheita, mitkä on ehkä vähän niin kuin just ei niin tavallisia ja tyypillisiä ja riskejä selkeästi, mutta että mitä sitten rahoitetaan ja kuka saa sen riskirahoituksen, niin sehän on iso asia, iso kysymys.
Niin se on kuitenkin kallista tehdä pitkää
elokuvaa. Kyllä,
elokuvaa.
Se on tosi kallista. Että siinä on aina riskinsä, että sitä mä niin kuin mietin, että mä toivoisin just niiltä rahoittajilta ja päättäjiltä sitä että riskinottokykyä ja että se annettaisi se mahdollisuus. Että jos puhutaan siitä, esimerkiksi puhutaan näistä naisista miesohjaajista, niin Että tavallaan nythän meillä on tullut enemmän naisia ohjaajaksi, mutta ei se vieläkään lähimmäkään niin kuin lähelläkään tasa-arvossa siitä, että kummat tekee enemmän. Mutta että se mahdollisuuden antaminen on musta tärkeä asia.
Mari Rantasen, sun uusin aluevaltauksesi TVn puolella on aamu-TVn jälkiviisaat, jossa olit viime perjantainakin mukana. Niin miten tarkkaan ennen tätä pestiä seurasit päivän uutisia ja politiikkaa? Mistä niin siinä vielä se keskustellaan?
Se oli jännä juttu. Meidän piti tehdä semmoinen, tai pilotti tehtiin kulttuurijälkiviisaat, mikä oli tosi mahtava. Mutta sitten jostakin syystä ei sitten koettu johdossa, että sitä oltaisiin tarpeeksi kuunneltu tai katsottu, en mä tiedä, ei sitä kuitenkaan tullut. No sitten sen jälkeen mulle pyydettiin tähän jälkiviisaaseen. Eikä mä olin, että eihän mä ole mikään politiikan asiantuntija todellakaan. No sitten mä ajattelin, no joo, että voisin sitä mennä kokeilemaan. Sitten mä kävin pari kertaa ja se oli itse asiassa tosi hauskaa. Oli hauska kuulla ihmisten mielipiteitä, jotenkin oli hauska keskustella ja väitelläkin. Hyvässä, niin kuin kuitenkin hyvässä yhteishengessä ja Sitten nyt meitähän on semmoinen 7-8, mitkä kiertää siellä, että jokainen on 1 tai 2 kertaa kuussa siellä. Ja mä pidän siitä aika tavalla, otan siis tosi paljon selvää ennen sitä, että me saadaan niinku edellisenä päivänä tai sitä edellisen päivänä niitä aiheita, saa toki itsekin ehdottaa, mutta nehän tulee niinku kootaan sen viikon jutusta, niin kyllä todellakin otan selvää, että mä nyt sinne ihan silleen menen, niin vaan musta tuntuu, että taas vähän tälleen.
Niin yli 50 naisrooli.
Niin nimenomaan just. Niin kyllä otan, mutta tietenkään en todellakaan ole mikään politiikan asiantuntija, mutta kyllä sekin on niinku tapa vaikuttaa.
Minkälainen uutisten seuraaja olet? Kommentoitko sohvalla TV-uutisia?
Kyllä välillä.
Kauheeta,
kauheeta, joo. Kyllä mä huudan siellä valitettavasti. En yhtä paljon kuin Suomen jääkiekko-otteluissa, mutta kyllä mä huudan siellä välillä.
Otetaan Mari Rataselle tähän loppuun vielä tämmöinen ajatusleikki. Jos nyt saisit täyden rahoituksen johonkin elokuvan tämän päivän aiheesta, joka olisi yhteiskunnallinen, niin mikä sopisi draaman aiheeksi?
Oi ei. Mä oon vähän semmoinen ihminen, että mä meen niinku projekti kerrallaan. Mulla on nyt 2 projektia, mitä mä oon vienyt eteenpäin. Ja mä jotenkin ajattelen, että mä toivoisin, että mä saan tehdä ne. Että mulla on siis toi Pulupoinen Ponin kirjoihin perustuva lastenelokuva. Ja sitten on Jarkko Virtasen kirjoittama Vauva kuume, mikä pääosissaan kuule yli tämmönen 50 keski-ikäinen mies.
Että ehtii muuttaa naiseksi.
En halua häntä muuttaa. Hänen pitää olla mies. Uskon, että sekä miehet että naiset ovat niin fiksuja, että he voivat samastua pääosaan, oli tämä sitten nainen tai mies, jos se tarina on semmoinen, että se vie mukana. Mutta nämä haluaisin tehdä. Sitten mä haluaisin tehdä sen teatteriesityksen, mitä elokuvaksi huolittu. Niin haluaisin sen nyt tehdä. Ja teenkin. Ja toivottavasti näin nyt näyttää siltä, että sen teenkin. Ja se kertoo itse asiassa, joo, se on masennuskomedia, kertoo yli 50 naisen burnoutista. Ja se on komedia. Niin tämmöisen ajat, nämä mä haluaisin tehdä. Ja se on musta tosi tärkeä aihe. Se on ollut musta tosi pitkään. Ja musta niinku kaiken kaikkiaan niinku masennus ja burnout on semmoinen aihe, mitä pitäisi nimenomaan komediallisesti käsitellä. Koska ihmisten on hyvä välillä niinku pystyä nauraan. Vaikka mä tiedän, että se ei ole mikään naurun asia. Mutta oikeasti niinku, vähän astumaan sivuun. Ja näkee niin kuin asiat eri näkökulmista, niin se voi helpottaa sitä arkeakin. Niin nämä mä nyt haluaisin tehdä ekaa, ja sitten mä mietin, mitä mä sitten haluan tehdä.
Jotain näistä kolmesta ohjaamista, näyttelemistä tai laulamista. Mari Rantasella tuhannesti kiitos, kun pääsit käymään Puheen iltapäivässä.
Kiitoksia.